Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, už o chvíľu budeme v rámci rozhovoru týždňa hovoriť o Svätom písme a chápaní jeho významu, a to s Jozefom Leščinským, profesorom pedagogickej fakulty na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Predtým ešte krátke spravodajstvo, ktoré si pre vás pripravili Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Benedikt XVI. Dnes zaslal milánskemu arcibiskupovi kardinálovi Angelovi Scolovi sústrastný telegram pri príležitosti včerajšieho úmrtia emeritného arcibiskupa tejto diecézy kardinála Karla Máriu Martiniho. Svätý Otec sa osobitným a vrúcnym spôsobom pripája k bolesti všetkých veriacich zo straty tohto veľkého služobníka cirkvi a syna svätého Ignáca. V telegrame okrem pastoračnej služby pripomenul veľké dielo kardinála Martiniho na vedeckom poli štúdia svätého písma a jeho vedecko-pastoračné približovanie veriacim a neveriacim. Kardinál Carlo Maria Martini zomrel včera vo veku 85 rokov na následky dlhotrvajúcej Parkinsonovej choroby.
Vatikán, Maďarsko. V súvislosti s medzinárodným stretnutím mladých z hnutia Focolare pod názvom Genfest, ktoré sa už zajtra v Budapešti skončí, pápež Benedikt XVI. Adresoval posolstvo predsedníčke hnutia Márii Vočovej. V ňom udeľuje apoštolské požehnanie všetkým účastníkom stretnutia. Budapešť je podľa neho význačným symbolom túžby, ktorá viedla mnohých mladých k tomu, aby sa zjednotili na iniciatíve s názvom Let's Bridge. Mnoho mostov na Dunaji, ktoré spájajú niekdajšie sídla Buda a Pešť a robia z nich jeden celok, uvádza pápež, bolo zničených počas druhej svetovej vojny. Napriek tomu sa z popola tohto strašného konfliktu zrodilo odhodlanie budovať pokoj na trvácnom základe, rozhodnutie, ktoré mohlo byť inšpiráciou pre založenie hnutia Focolare.
Južná Kórea. Predstavitelia katolíckej cirkvi v Južnej Kórei uvítali rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý potvrdil platnosť zákona proti vykonávaniu potratov. Od roku 1953 platí v Kórei článok ústavy, podľa ktorého je právo na život najzákladnejšie zo všetkých ľudských práv, a ktorý tým zakazuje vykonať potrat okrem prípadov ohrozujúcich zdravie matky, respektíve ak sa jedná o tehotenstvo z dôvodu znásilnenia či incestu, alebo ak dieťa trpí vážnou genetickou poruchou a ukončenie tehotenstva sa vykoná do 24. týždňa. Podľa spravodajského portálu Live News boli dlhý čas zo strany korejských úradov pred potratmi prižmurované oči. Napríklad v roku 2005 sa ich počet odhaduje na vyše 340 tisíc, z čoho až 95% išlo o nelegálne zákroky. V posledných rokoch krivka pôrodnosti v Južnej Kórei značne klesá a to mohlo byť dôvodom, prečo ústavný súd znovu potvrdil zákaz vykonávať potraty. Páter Kazimír Song-yul, sekretár Pro-Life Activit pri konferencii biskupov Kórei, vyjadril súčasne sklamanie nad pripomienkou súdu, že život sa začína od implantácie, prenesenia oplodneného vajíčka do maternice a nie od samotného počatia, ako to učí cirkev a mnohí biológovia. Táto definícia začiatku života totiž dovoľuje manipulovať s ľudskými zárodkami a vykonávať umelé oplodnenie.
Dnes sa budeme v rubrike Rozhovor týždňa venovať Svätému písmu, významu jeho interpretácie, pochopenia. Hovoriť budeme s Jozefom Leščinským, známym biblickým teológom a kulturológom, ktorý pôsobí ako profesor na pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tam sa venuje budúcim učiteľom a na teologickej fakulte v Košiciach zase vedie dva kurzy. Ale viac už v nasledujúcich minútach on sám.
Prednášam už veci, ktoré sú taká srdcovka. V Košiciach ostávam verný kurzom už len dvom prorokom a mudroslovnej literatúre Biblie, Starého zákona. Kdežto na pedagogickej fakulte učím taký širší pohľad na exegézu a spiritualitu Biblie, napríklad typu antropologického, aj človek Biblii. Druhý predmet je hermeneutika, ktorá všeobecne chýba na našich univerzitách. Stále sa nedoceňuje. Ten problém je to, že to je vlastne nauka o interpretácii, ktorú od Platóna a Aristotela už ich zaujímala, gréckych filozofov, a napísali na to prvé traktáty, že čo to je za zvláštna záležitosť jazyk človeka, nie? Že máme napríklad disproporciu obrovskú medzi tým, keď rozprávame čosi, a medzi tým, čo si o tom myslíme. Disproporcia je v tom, že nikdy nepoviete všetko to, čo si myslíte v duši. Na to nie je slov. Napríklad je veľmi ťažké interpretovať skutočnosť, pravdy, na ktorých by sa ľudia dohodli. Preto máme demokraciu ako súhlas väčšiny nad menšinou, pretože my sa nevieme dohodnúť na základných veciach. No a to je problém interpretácie. Jeden filozof francúzsky napísal takú základnú knižku o tom, Le conflict interpretation, vo francúzštine, konflikt interpretácie. No pretože v tomto konflikte žijeme, povedal.
Pán profesor, ako sa v vás zrodil takýto záujem o Sväté písmo, jeho interpretáciu?
Ja som z katolického šarického prostredia na východe. To je proste, ako hovorí Benedetto XVI, Benedikt pápež, kto vyšiel z Bravorska, nemôže nebyť katolíkom dobrým. A ja musím povedať, že ako to je pre katolicizmus a to počúvanie písma v kostole, to bola alfa omega môjho života. Samozrejme, tie príbehy človeka udivovali, ale nezanechali nejaký taký, že by som nad tým rozmýšľal. No ale prídete na teológiu a zistíte, že to je o tom. Prednášky o písme veľmi dôležité. Celé všetko je na písme postavené, celé kresťanstvo. Všetko vyšlo z písma. Písmo nám stačí. Špidlíková veta. Ja už žijem v tom, že naozaj, keď sa dívam do Biblie, ja už nepotrebujem nejakú inú vedu na vysvetlenie života. Môže ma niekto obvidieť z trúfalosti, z exhibicionizmu. Nech sa páči. Úplne vážne to vravím. Lebo tam je všetko pre nás v tom Kristovi. A to nie je fráza. Pod všetkým myslím všetko. Psychológia, filozofia, právny pohľad na život. Morálny, je to tam. Takže ako postupne prišlo toto spoznanie, nekazateľská činnosť kňaza. No a nakoniec som si vybral pri štúdiách v Ríme túto špecializáciu, lebo sa mi páčilo, že je tam skoro všetko prítomné. Musíte byť archeológ, historik pri Biblii, jazyky poznať, gramatiku textu, nie? A všetky veci, históriu textu, psychológiu autora. Zdarú sa tam všetko spojilo, čo ja som mal rád niekedy. No a dodnes som neobanoval, aj, že to učím. Popri tom už učím aj iné veci, čo s tým súvisia. Napríklad tá teória textu. Aj. Biblia je kniha predsa. To nie je nejaké zjavenie vo vzduchu poletujúce. Domnienky nejaké bolo, nebolo, čo sa to tam dialo. Písmo je predsa text, ktorý môže aj človek, ktorý nikdy nič neanalyzoval, si prečítať a má tam jasne napísané. Poslední budú prvými a prví budú poslednými. Ako nie na čím špekulovať.
Skúmanie Svätého písma sa ale časom vyvíja a mení. Z čoho možno vychádzať pri tejto činnosti?
Je to veľmi zaujímavá otázka, že keď som ja tu študoval v Ríme, tak nebol ešte na svete, až keď som odchádzal, dokument, ktorý je dodnes obrovsky dôležitý pre katedry biblické, teologické. Totiž to, keď skončil koncil druhý vatikánsky, tak jedno z obrovských prekvapení bolo prijatie encykliky Dei Verbum o Božom slove. V 16. storočí koncil tridentský musel definovať teóriu inšpirácie a potom aj zoznam kníh záväzný pre katolíkov. Vďaka tomu nastalo jasno u nás. Koncil definoval pevné veci. No a potom bolo 400 rokov ticho. Medzi tým sa nazhromaždili problémy z prírodných vied. Biológia, Darwin prišiel, nie? Zrazu sme objavovali kozmos, nielen Ameriku, jak v 1492. Tým nastup priemyselnej revolúcie medzi 19. a 20. Úplne iné ideologické procesy tu nastali. A zrazu sa ľudia začali pýtať, či ešte platí to, čo v Biblii je, aj katolíci. Evanjelici boli trošku tým výskumom v rámci slobody ďalej, ale my sme mali problém. A tak vlastne vznikla Dei Verbum, veľká debata otcov biskupov na koncile, a prijatie dokumentu, ktorý zrazu posunul to chápanie a prácu s Bibliou ďalej. Ale Dei Verbum nebol hermeneutický, interpretačný dokument. Len také prvé boli tam poňaté v princípy, postupy, chápania, inšpirácie a obsahu Svätého písma podľa moderných vied. V roku 1993 prišiel dokument Interpretácia Biblie v cirkvi, papežskej biblickej, Ratzinger to viedol. dnešný Benedikt 16. No a to už bola iná káva, lebo tam bolo exegetické prístupy na základe psychologických vied. Hĺbkové psychológie. Bol tam prístup na základe sociologických vied, ktoré tvoria obrovské percento tzv. Vied ducha. Sociológia sa študuje všade. Dneska bez sociológie nemôžete viesť nejakú spoločnosť, lebo sa predpokladá, že základné princípy ovládate. Prístup pomocou starých židovských exegéz sa pripustilo midraš uplatňovať a tie niektoré veci, ktoré oni majú senzačné, najmä v chápaní starého zákona. Zrazu tam bol prístup pomocou kultúrnej antropológie. Veď človek, kde si žije, čo si oblieka, jeho zvyky ho definujú. Zrazu sme mali problém, jak pochopiť určité symboly v Biblii, nie? Dodnes kopa ľudí nečíta Bibliu, sa im zdá rozprávková pre tie príbehy zvláštne, kde hady rozprávajú. No ale medzi tým prišla teória mýtu. My sa ináč dívame teraz už na tieto príbehy, na Homéra. Nám sa nezdajú tak nepravdivé, jak to na prvý pohľad sa zdá, spojenie s psychológiou hĺbkovou. Zrazu sme mohli robiť exegézu. V 92. otec Ratzinger prišiel do Slovenského ústavu v Ríme. A on o tom nám rozprával. Ja ako biblista s ďalšími sme oči vyvaľovali, ak nás povzbudzoval, že po novom bude treba to robiť a odvážne. A on už podpisoval ten dokument, o ktorom sme my nevedeli. No a o pár mesiacov bol na svete.
Vráťme sa ale ešte ku psychológii. Často ju využívate pri exegéze?
Je vo svete, v ktorom sa všetko dá zaplatiť, ale nie tie veci, jak láska a to, vám ostáva otázka, a čo s tým budeme robiť, s tými duchovnými takzvanými, na ktorých všetko stojí. Tá psychológia je prítomná v exegéze, tak ja ju tam vidím ako čosi, čo spôsobuje také duchovné čítanie, lebo to je starý názor, že duch napísal Božie písmo a v duchu svetom ho treba čítať. A potom konať v duchu svetom. A to sú najmä tie Pavlové veci, že v duchu Kristovom všetko treba robiť. A potvrdzujem, že táto exegéza, duchovná písma, je fascinujúca pre ľudí. Lebo vy môžete urobiť nejaký gramatický rozbor textu. Potom treba s tými duchovnými vecami, čo sú v tej štruktúre, výjsť. Lebo písmo bolo napísané pre život ľudí, nie pre nejaké učené jednania. A tam sa stále viac o exegéze presadzuje to spojenie tej historickej exegézy, toho príbehu úžasného, ktorý tam je, tých dejín spásy úžasných, ale s tým tajomným, čo tam je skryté pre život. Lebo ľudia si uvedomujú, že kopu vecu si kúpite, niečo naštudujete v škole, stomatológie, stanete sa zubárkou, ale ešte furt to nevysvetľuje váš život. Prečo ste sa zalúbili, prečo je človek muž a žena, prečo sme takí zvláštni, kam to ide človek, čo ho čaká po smrti, veď to všetko kolo nás nikto nevysvetľuje v školách. A zrazu máte chuť si vypočuť niekoho, kto o tom niečo vie. Čo dokáže čo si povedať týmto tajomným veciam? Často sú spojené s vnútornými, s psychologickými prístupmi. Lebo písmo stojí na princípe, že telo neosloží, ale duch. Tá veta je všade Pavlova, aj Kristus to tvrdil.
Ako je to v súčasnosti? Zaujíma ľudí skúmanie Svätého písma?
Teraz už je Biblia sa dostáva do takých pozícií exegéza, že je to maximálne zaujímavé pre ľudí. Aj takých, čo sú mimo remeslo naše. Potom je tu to, čo Špidlík akcentoval, páter a mnohí ďalší. A to je to, že sa postupne zdvihlo čosi v cirkvi, a to je tie pentekonstálne hnutia z Ameriky, protestantských cirkví. V 60. rokoch to prešlo do katolicizmu. Dnes to ovládlo neokatechumenát. Letnické hnutie, aj ducha duričné. Ovládlo už aj katolickú cirkev. Mladí za tým idú, lebo tam sú prejavy duch na tých zhromaždeniach.
Vypočuli ste si prvú časť rozhovoru s profesorom Leščinským. O Svätom písme sa však ešte v septembri budeme rozprávať, konkrétne o záujme mladých pochopiť jeho význam. Na dnes je to už ale všetko.
Prajeme vám príjemný zvyšok večera. Laudetur Jesus Christus.